Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemrigal, pripadnicima nacije Guringa i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda ostrva Torresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je ponedeljak 28. februar 2022. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na srpskom slušat ćete. Situacija u Ukrajini menja se iz časa u čas. 5 dana od početka invazije, danas se očekuje prvi susret ruske i ukrajinske delegacije. Također, sinoć je ruski predsjednik Vladimir Putin naredio da se vojne snage za odvraćanje, među kojima je i nuklearno naoružanje, stave u pripravnost. O dešavanjima u Ukrajini opširno ćemo govoriti posle pregleda vesti. Istovremeno rastu tenzije između Rusije i Zapada koji počinje sa slanjem vojne pomoći Ukrajini. Čućete na koji način će se Australija priključiti u obezbeđivanju podrške narodu Ukrajine. Od naših dopisnika čućemo novosti iz Srbije i regiona. Kakva su reagovanja na srpski zvanični stav o ruskoj agresiji na Ukrajinu, kao i ko će sačinjavati novu manjinsku vladu Crne Gore, saznaćete ako ostanete uz nas narednih sat vremena. Prvo da čujemo pregled vesti. Sedam osoba stradalo u poplavama u Queenslandu. Teška situacija i u Novom Južnom Velsu. Morrison poručio građanima Australije da ne idu u Ukrajinu na poziv Zelenskog. Srpska pravoslavna crkva šalje pomoć braći u Ukrajini, objavio patrijarh Porfirije. Najmanje 7 osoba je stradalo u velikim poplavama koje su pogodile Brisbane i jugoistok Queenslanda. Sedma žrtva je 50-godišnji muškarac kojeg je odnela bujica kada je pokušao da pređe poplavljenu ulicu u Fitzgibbonu na severu Brisbanea. Hitne službe u Queenslandu primile su tokom noći preko 2200 poziva za pomoć, a reka Brisbane dostigla jutros vodostaj viši od normalnog za čak 4 metra. Više od 1000 škola širom Queenslanda je privremeno zatvoreno, a na stotine porodičnih kuća je evakuisano na jugoistoku ove države. Premijerka Queenslanda Anastasija Palaščuk kaže da su poplave opasne po život i da neke reke još uvek nisu dostigle svoj vrhunac, posebno u Loganu i na Zlatnoj obali. Trenutno imamo preko 1500 ljudi u centrima za evakuaciju, a novi prihvatni centri se otvaraju. Zato vas molim, ako živite u pogođenom području i ako ne možete da ostanete u svom domu i nemate blisku rodbinu u blizini, dođite u centar za evakuaciju koji može da vam pomogne. Dramatična situacija je i na severu Novog Južnog Velsa. U gradu Lismore gradonačelnik Steve Craig pozvao je stanovništvo da odmah napusti svoje domove ukoliko je to moguće. Kako je rekao, on očekuje da će večeras voda koja plavi reku Wilson dostići vrhunac od čak 14 metara. Reka je sinoć probila nasip, a brzo rastuće poplavne vode već su zarobile mnoge ljude koji nisu imali vremena da se evakuišu. Glavni gradski put je pod vodom, a automobili su potpuno potopljeni. Gradonačelnik Craig je za radio UGB rekao da je brzina kojom voda raste zatekla mnoge ljude nespremne.
Most people were prepared, which was really good news, and people in flood affected zones.
Većina ljudi je bila spremna, što je dobro, a ljudi u zonama pogođenim poplavama su rano pokrenuli svoje planove za slučaj nepogode, ali intenzitet i nivo padavina koje smo imali u posljednja 24 sata prognozirali su da će nasip biti probijen danas oko podneva, a to se zapravo dogodilo oko 3 sata ujutro, rekao je Craig i naglasio da je ovo najveća poplava u historiji Lismora. Biro za meteorologiju izdao je upozorenje o teškim vremenskim prilikama za severne reke i delove srednje severne obale Novog Južnog Velsa sa potencijalom za poplave opasne po život. Savezna vlada je obezbedila finansijsku pomoć za stanovništvo 17 lokalnih samouprava u Queenslandu i Novom Južnom Velsu koje su pogođene poplavama. Trenutno su dostupne jednokratne isplate od $1,000 po odrasloj osobi i $500 po detetu. Dugoročno postoji naknada za oporavak od katastrofe koja pokriva ljude tokom perioda od 13 nedelja ukoliko ne mogu da dođu na posao zbog poplava. Federalna ministarka za vanredne situacije Bridget McKenzie rekla je za Kanal 7 da vlasti deluje brzo kako bi pomogle ugroženima. Ona je naglasila da niko bez potrebe ne izlazi iz kuće kako se ne bi desilo još tragedija. Prelazimo na situaciju u Ukrajini. Ukrajinske vlasti će danas razgovarati s ruskim kolegama na granici te zemlje s Belorusijom, objavljeno je iz Kijeva. Za to vreme ruske trupe napreduju u borbama za Harkov, drugi po veličini ukrajinski grad. Predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski rekao je da će Ukrajina bez preduslova održati razgovore na lokaciji u oblasti reke Pripjat, nedaleko od granice sa Belorusijom. Ipak Zelenski kaže da ne očekuje nikakve značajne rezultate razgovora. Biću iskren kao i uvek, ne verujem toliko u rezultat ovog sastanka, ali neka pokušaju jer ne želim da ni jedan građanin Ukrajine sumnja da ja kao predsjednik nisam koristio svaku, pa i najmanju priliku da se rat zaustavi. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da je spreman da odobri razgovore o tome da Ukrajina proglasi neutralni status, što je premisa koju je Kijev već odbacio. Savezni premijer Scott Morrison upozorio je sve Australijance da ne putuju u Ukrajinu. Njegov poziv je usledio nakon što je ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski u nedjelju izdao saopštenje kojim se pozivaju strani državljani širom sveta da se pridruže borbi protiv ruske invazije na Ukrajinu. Morrison kaže da iako može da razume snažna osjećanja i motivaciju ljudi da to učine, takve radnje nisu prema australijskom zakonu. Naša savjet za putovanja svim Australijancima je da ne idu u Ukrajinu. To je savjet vlade iz očiglednih razloga. Ja bih poručio da ljudi ne prave pretpostavke o zakonitosti takve aktivnosti u ovom trenutku, s obzirom na neizvesnosti koje su povezane s aranžmanima i silom koju postavlja predsjednik Ukrajine Zelenski. Komitet za nacionalnu bezbednost Saveznog kabineta Australije sastaće se u utorak kako bi odlučio koje je to naoružanje i vojna oprema koju će Australija obezbediti Ukrajini. Premijer Morrison je rekao da će pomoć biti u skladu s podrškom drugih zapadnih zemalja. A na sednici vlade Srbije usvojen je zaključak Saveta za nacionalnu bezbednost od 25. februara. Savet za nacionalnu bezbednost je doneo zaključak od 15 tačaka u kojima se kaže da su za Srbiju, Rusija i Ukrajina oduvek prijateljske države i da Srbija pruža punu i principijelnu podršku poštovanju načela teritorijalnog integriteta Ukrajine. Navedeno je da će se Srbija prilikom razmatranja potrebe da se eventualno donesu restriktivne mere ili sankcije protiv bilo koje države, uključujući Rusku federaciju, rukovoditi isključivo zaštitom svojih vitalnih ekonomskih i političkih interesa. To je ponovio predsjednik Narodne skupštine Srbije Ivica Dačić, koji je u intervju za Tanjug rekao da je Ukrajina kolateralna šteta podsticanja sa Zapada da zarati sa Rusijom.
Podržavamo teritorijalni integritet svake zemlje, pa i Ukrajine. Mi nismo priznali, kao što znate, bilo kakve separatističke akte u Ukrajini, niti u bilo kojoj drugoj zemlji. Ali opet, sa druge strane, mi nećemo uvoditi bilo kakve osude ili sankcije ili narušavati odnose sa Rusijom i Kinom, zato što je to nama od vitalnog nacionalnog i državnog interesa.
Sjedinjene države saopštile su da pozdravljaju podršku suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine koju je iskazao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost. State Department, uprkos postavljenom pitanju, za Glas Amerike nije komentarisao odluku državnog vrha Srbije da Rusiji ne budu uvedene sankcije. U razgovoru za Glas Amerike, Edward Joseph, predavač na Vašingtonskom univerzitetu Johns Hopkins, kaže da ovakva kriza ne odgovara Vučiću koji pokušava da sprovede ono što naziva ravnotežom između istoka i zapada.
Radi se o globalnoj krizi koju je izazvao Vladimir Putin. Ovakva kriza ne odgovara predsedniku Vučiću koji pokušava da sprovede ono što naziva ravnotežom između istoka i zapada, što je zapravo lažna ravnoteža i zadržavanje proruskog i prokineskog pristupa. Zaključci koje je izneo pokušaju su da se sa time nastavi. Radi se o veoma tankim i malim ustupcima u poređenju sa stvarnim principima međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta. I naravno, očekivano izbegao je da uvede sankcije, čime Srbija ostaje neusklađena sa Evropskom unijom.
Na pitanje kakve bi to posljedice moglo da ima po Srbiju i šta bi sada Sjedinjene države i Evropska unija trebalo da preduzmu, Joseph kaže da bi trebalo da prekinu podršku neliberalnom režimu Srbije.
Stop praising a liberal regime.
Da prekinu podršku neliberalnom režimu i uvažavaju izgovore za spoljnopolitičke odluke vlasti Srbije. Na primjer, tokom nedavnog pretresa pred Odborom za spoljne poslove Američkog senata pohvalno je govorio o Srbiji samo zato što nije priznala aneksiju Krima. A to nije stvar od velikog značaja jer je ionako svega nekoliko država to učinilo. A Srbija se opredelila da ne prizna zbog svojih ličnih interesa. I to nema nikakve veze sa usaglašavanjem sa Evropskom unijom.
Ispred zgrade ambasade Belorusije u Beogradu okupilo se desetak građana kako bi izrazili protest zbog napada na Ukrajinu. Oni su nosili transparente sa natpisima Stop ratu na srpskom i engleskom jeziku. Pre nego što su se razišli, građani su na klupi ispred ambasade ostavili ruže i transparente. Skup je protekao bez incidenata. Premijerka Srbije Ana Brnabić poručila je bivšem ambasadoru Sjedinjenih država u Prištini da predsjednik Aleksandar Vučić nije izabrao Putina umjesto Zapada, već međunarodno pravo i principe, srpske interese i mir. Predsjednik Vučić se ne skriva iza bilo koga, niti je ikada tvrdio da su mu ruke vezane bilo čim. On je izabrao međunarodno pravo i principe, srpske interese i mir, navela je Brnabić na Twitteru odgovarajući na tweet Filipa Kosneta. To je liderstvo, a kada su u pitanju moralne poruke, nemojte ni da počinjete, napisala je ona. Kosnet je na Twitteru napisao da se čini da je Vučić izabrao Putina umjesto Zapada i ocenjuje da se predsjednik Srbije skriva iza crkve, tvrdeći da su mu ruke vezane javnim mnjenjem. Prema njegovom mišljenju, to nije liderstvo, to je moralni kukavičluk. Kosnet u tweetu također poziva Evropsku uniju i SAD da to prime k znanju. Sinod Srpske pravoslavne crkve nije doneo zabranu da se sveštenstvo bavi politikom, već je upozorio da je nedopustivo bilo kakvo učešće u stranačkim nadmetanjima, davanje izjava u korist ili na štetu pojedinih stranaka ili kandidata u izbornim procesima, saopštila informativna služba SPC. U saopštenju se navodi i da snimak u kojem se vidi patrijarh Porfirije sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem nije deo predizbornog spota Srpske napredne stranke, niti ga prikazuju drugi emiteri. Rečeno je i da će ukoliko bude zloupotreba pravovremeno reagovati, a dodaje se da su mediji koji su objavili da je sveštenstvu zabranjeno bavljenje politikom nedobronamerni. Patrijarh Srpski Porfirije saopštio je da Srpska pravoslavna crkva šalje pomoć braći u Ukrajini. Svi prilozi u hramovima koji se prikupe danas i ovih dana bit će poslati Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi i njenom mitropolitu koji će pomoć dostaviti tamo gdje je potrebno.
Ja vas molim i tako smo odlučili da sve priloge koji se skupe u hramovima na svetim liturgijama mimo njih i danas i ovih dana sabiremo i uputim Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi i njenom mitropolitu Onufriju, da on, to što će biti naš skromni prilog, izraz ljubavi, to dostavi tamo gdje je potrebno, a sigurno je potrebno.
Patrijarh Porfirije pred vernicima u hramu Svetog Save zamolio da se u molitvi svi sete onih koji stradaju u Ukrajini. Ministar odbrane Kosova Armend Mehaj zatražio je danas hitno članstvo Kosova u NATO i zatražio da Sjedinjene države uspostave stalnu bazu svojih snaga na Kosovu. On je putem objave na Facebooku pozvao sve države koje oklevaju da priznaju Kosovo da to urade što pre. U međuvremenu Vjosa Osmani, koja boravi u zvaničnoj posjeti Turskoj na poziv predsjednika te zemlje Recepa Tayyipa Erdogana, dala intervju za tursku radioteleviziju. Ona je izjavila da bi Kosovo i Bosna i Hercegovina što pre trebalo da postanu članice NATO, posebno nakon krize u Ukrajini, prenosi Gazeta Express. Crna Gora se pridružila svim restriktivnim merama Evropskog saveta protiv Rusije, saopštilo je Crnogorsko ministarstvo spoljnih poslova. Ministarstvo je na Twitteru objavilo da Crna Gora osuđuje odluku Rusije da, kako navodi, naruši suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine priznavanjem samoproglašenih republika Donjecka i Luganska i nezakonitim aktom agresije na Ukrajinu. Inače, u Crnoj Gori se nastavljaju i konsultacije za novi sastav vlade. Predstavnici građanskog pokreta URA, SMP-a i manjinskih stranaka postigli su načelni dogovor da u manjinskoj vladi mesto premijera pripadne pokretu URA, a po jedno mesto vicepremijera SMP-u i Bošnjačkoj stranci. U konačnoj strukturi nova vlada bi imala 18 resora i 3 mesta potpredsednika, nezvanično saznaje Radio Televizija Crne Gore. Na međunarodnom tržištu valuta, jedan australijski dolar danas vredi 72 američka centa, 64 eurocenta, 54 britanska penija i 75 srpskih dinara i 52 pare. Evo i kakvo nas vreme očekuje sutra. U Sidneju pljuskovi i najviše 26 stepeni. U Melbourneu takođe kiša i moguće nevreme, maksimalnih 25. U utorak u Kamberi povremeni pljuskovi i 23, a u Adelaidu na oblačenje i maksimalnih 27. Sutra u Pertu mestimično oblačno 27, u Brisbaneu razvedravanje i 31. Na Tasmaniji prestanak padavina i 22, a u Darwinu maksimalnih 31 stepen i mogućnost kiše s grmljavinom. U Srbiji danas kiša i susnežica, temperatura od minus 1 do plus 7 stepeni. Slušali ste pregled vesti SBS radija na srpskom jeziku. Za više informacija posetite sbs.com.au/news. A posle najvažnijih vesti dana okrećemo se sportu. U centru pažnje jutrošnji večiti fudbalski derbi između Crvene zvezde i Partizana, posle kojeg trka za šampionsku titulu u Srbiji postaje izuzetno uzbudljiva. Takođe, Novak Đoković će se već za dve nedelje vratiti na prvo mesto ATP liste. Opširnije u pregledu najvažnijih sportskih dešavanja. Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Partizan u 166. večitom derbiju rezultatom 2:0. U utakmici odigranoj rano jutros po australijskom vremenu, aktuelni šampion Srbije zasluženo je došao do 3 boda i smanjio bodovni zaostatak u odnosu na lidera na samo 2 boda. Zvezda je do prednosti došla u 30. minutu golom debitanta Ohija, koji je tako postao prvi Norvežanin koji je postigao pogodak u najvećoj utakmici srpskog fudbala. Prednost domaćih udvostručio je Aleksandar Kataj u 42. minutu i, kako se kasnije ispostavilo, time je postavio konačan rezultat. U nastavku je Zvezda prepustila terensku inicijativu Partizanu, ali crnobeli nisu uspevali da pronađu rešenje za izuzetno dobru defanzivnu igru večitog rivala. Posle 166. derbija Partizan i dalje vodi na tabeli sa 65 bodova, a prati ga Zvezda sa 63. Treći je Čukarički sa čak 21 bodom manje od lidera. U ostalim utakmicama 24. kola Super lige postignuti su sledeći rezultati: Radnički Kragujevac Voždovac 1:0, Mladost Lučani Proleter Novi Sad 2:0, Radnički Niš Novi Pazar 1:1, Spartak Čukarički 1:2, Napredak TSC 2:2, Vojvodina Radnik 0:1 i Kolubara Metalac 0:1. Fudbaleri Western Uniteda nastavili su da beleže pobede u A ligi i posle 15 kola zauzimaju prvo mesto na tabeli. Ekipa iz Melburna sinoć je na Tasmaniji savladala Perth Glory rezultatom 2:0, a prvi pogodak za United postigao je Aleksandar Prijović. Bio je to peti gol srpskog centarfora u ovoj sezoni i Prijoviću pripadaju najveće zasluge za niz dobrih rezultata Western Uniteda u proteklih mesec dana. Dan ranije u derbiju vikenda Melbourne City je kao gost pobedio ekipu Sidneja sa 2:1. City je poveo autogolom Retrea da bi početkom drugog poluvremena izjednačio Miloš Ninković. Imao je srpski fudbaler priliku da donese i preokret, ali se nije najbolje snašao u situaciji 1:1 sa golmanom Glaverom. U samom finišu meča Matthew Leckie je šutem iz daljine pogodio mrežu Sidneja i upisao važna 3 boda za prvaka države. U ostalim mečevima Newcastle i MacArthur su igrali nerešeno 2-2, a Adelaide United je savladao Central Coast Mariners sa 2-1. Na tabeli A lige vodi Western United sa 29 bodova, sledi Melbourne City sa 28, a treći je MacArthur sa 22 boda. Svetska fudbalska federacija FIFA donela je odluku da reprezentacija Rusije u narednom periodu kao domaćin igra na neutralnom terenu pod obeležjem fudbalskog saveza i bez prisustva gledalaca. Odluka je doneta iako su Engleska, Poljska, Švedska i Češka bile protiv toga da Rusija uopšte igra svoje mečeve. Iz fudbalskih saveza ovih zemalja su poručili da neće igrati protiv Rusije bez obzira na to šta FIFA odluči. A ruski milijarder Roman Abramović objavio je da se povlači sa čela engleskog Chelsea nakon što su britanske vlasti najavile da bi mogle da mu oduzmu svu imovinu u toj zemlji, smatrajući ga za bliskog prijatelja i saradnika ruskog predsjednika Vladimira Putina. Abramović je saopštio da će Chelsea u buduće voditi humanitarna organizacija ovog kluba. Tokom svog gotovo 20-godišnjeg vlasništva uvek sam se smatrao čuvarem kluba, a zadatak mi je bio da klub bude uspešan kakav je danas. Uvek sam donosio odluke koje su u najboljem interesu Chelsea, rekao je Abramović. Ruski milijarder se za sada nije izjašnjavao o eventualnoj prodaji aktuelnog osvajača Lige šampiona. I dok se Abramović povlači s čela kluba, ekipa Chelsea nije uspela da osvoji Liga kup Engleske. U finalu odigranom jutros, tim iz Londona je posle izvođenja penala poražen od Liverpoola rezultatom 11-10. Od svih igrača obe ekipe, mrežu u penal seriji nije pogodio samo golman Chelsea Kepa, koji je izveo posljednji šut sa 11 metara. A u Premier ligi su fudbaleri Manchester City-a ponovo stegli 6 bodova prednosti u odnosu na Liverpool, pošto su u derbiju kola pobedili Everton sa 1-0. 3 bode osvojio i Tottenham pobedom nad Leedsom od 4-0, dok je Manchester United ponovo propustio priliku da zabeleži pobedu na domaćem terenu. Ovaj put Watford je sa njima odigrao 0-0. Fudbaleri Napolija novi su lideri italijanskog šampionata. U 27. kolu sinoć su kao gosti savladali Lazio sa 2-1 i na taj način iskoristili slabije izdanje svojih konkurenata. Milan je na domaćem terenu odigrao 1-1 sa Udinezeom, dok se duel Intera i Genove završio 0-0. Sada i Milan i Inter gledaju u leđa Napoliju. Četvrti na tabeli je Juventus, koji u ovom kolu slavio u gostima protiv Empolija 3-2 uz dva pogotka srpskog reprezentativca Dušana Vlahovića. Za to vreme u Španiji Real Madrid je sačuvao bodovnu prednost na vrhu tabele minimalnom pobedom protiv Rayo Vallecana 1-0. Sevilla istovremeno u gradskom derbiju nadigrala Betisa 2-1, dok je Barcelona jutros ubedljivo savladala Athletic Bilbao sa 4-0 i sada zauzima četvrtu poziciju na tabeli. Španski teniser Rafael Nadal osvojio je treću uzastopnu titulu od početka sezone. On je u finalu turnira u Acapulcu pobedio Camerona Norija iz Velike Britanije sa 6-4-6-4. Nadal je tako zabeležio 16. uzastopnu pobedu od početka godine i postavio novi lični rekord. Također Španac je osvojio 91. trofej u profesionalnoj karijeri i sada ih ima 5 više od Novaka Đokovića. Pobeda u Acapulcu omogućit će Nadalu da izbije na četvrtu poziciju na ATP rang listi. A čelo ove liste danas će od Novaka Đokovića preuzeti Daniil Medvedev. Iako je ispao u polufinalu Acapulca od Nadala, Rus je sakupio dovoljno poena da pretekne srpskog tenisera. Međutim, Đoković će se vratiti na prvu poziciju već od 13. marta, pošto Medvedev ove nedelje neće učestvovati na turniru u Marselju, čime će izgubiti određeni broj bodova, a samim tim i prvo mesto na ATP listi. Najbolji srpski košarkaš Nikola Jokić na dobrom je putu da drugu godinu zaredom ponese zvanje najkorisnijeg igrača NBA lige. Jokić se, zahvaljujući sjajnom pojedinačnom učinku, nalazi na prvom mestu liste kandidata za titulu MVP-a. Kao i prošle sezone, glavni konkurent mu je Joel Embiid iz Filadelfije, a u konkurenciji su još i Giannis Adetokumbo i DeMar DeRozan. Nikola Jokić ove sezone u dresu Denvera prosečno beleži 26 poena, 13,8 skokova i 7,9 asistencija. Do kraja ligaškog dela sezone u NBA ostalo je da svaki klub odigra još po 20 utakmica.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Ratni sukobi u Ukrajini ulaze u peti dan, a tenzije se sve više pojačavaju i u odnosima Rusije i Zapada. Tome je dodatno doprinela sinoćnja naredba ruskog predsjednika Vladimira Putina da se ruske snage za odvraćanje, koje podrazumevaju i nuklearnu silu, stave u stanje visoke pripravnosti. Ovo praktično znači da je izdata naredba da se rusko nuklearno oružje pripremi za povećanu spremnost za lansiranje. Putin je na sastanku s najvišim zvaničnicima Ruske Federacije naglasio da su od strane vodećih sila NATO alijanse stigle agresivne izjave i prema Rusiji i prema njemu kao predsjedniku.
Uvaženi moji kolege, vi vidite što zapadne strane predprinimaju ne toliko...
Poštovane kolege, vidite da ne samo da su zapadne zemlje angažovane u neprijateljskim akcijama prema našoj zemlji na ekonomskom planu, govorimo o nelegitimnim sankcijama za koje svi dobro znaju, već najviši zvaničnici zemalja članica NATO dozvoljavaju sebi agresivne izjave i prema našoj zemlji. Zato naređujem ministru odbrane i načelniku generalštaba da snage ruske vojske za odvraćanje prebace u režim visoke pripravnosti i borbenog dežurstva, rekao je Putin. Zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država osudili su ovaj poziv ruskog predsjednika na nuklearnu uzbunu, rekavši da njegova naredba predstavlja opasnu eskalaciju i da je deo obrasca za izmišljanje izgovora kako bi se opravdala agresija. Ambasadorka Amerike u Ujedinjenim nacijama Linda Thomas-Greenfield rekla je za CBS News da Putin nastoji da na svaki način unese strah u ceo svet.
President Putin is continuing to escalate this war in a manner that
Predsjednik Putin nastavlja da eskalira rat na potpuno neprihvatljiv način. On je pokušao na sve moguće načine da svojim djelovanjem zaista unese strah u svijet. To samo znači da moramo da pojačamo naše napore u Ujedinjenim nacijama i na drugim mjestima kako bi on bio pozvan na odgovornost, rekla je američka ambasadorka. Za večeras po lokalnom vremenu u Njujorku je sazvana i hitna specijalna sednica Generalne skupštine Ujedinjenih nacija povodom rata u Ukrajini. Na zasedanju Saveta bezbednosti UN-a glasalo se o ovom predlogu i Rusija je bila protiv, ali nije mogla da stavi veto, pošto se u ovakvim situacijama koristi specijalna rezolucija Ujedinjavanje za mir, koja omogućava da se sazove Generalna skupština ukoliko 5 stalnih članica Saveta bezbednosti ne mogu da se dogovore kako da se deluje u cilju očuvanja mira. Također danas bi tokom dana trebalo da se održi i prvi sastanak predstavnika ukrajinske i ruske strane. Rusi su predložili da se sastanu u gradu Gomelju u Belorusiji, što je ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski odbio, navodeći da Belorusija nije neutralna u ovom konfliktu. Drugi gradovi mogu da budu platforma za sastanak. Naravno, želimo mir, želimo da se sastanemo i da stavimo tačku na rat. Varšava, Bratislava, Budimpešta, Istanbula, Baku, sve smo to ponudili Rusima i prihvatit ćemo bilo koji drugi grad u zemlji koja nije korištena za lansiranje projektila. Tek tada razgovori mogu da budu iskreni i da okončaju rat, rekao je Zelenski. Kako prenosi Reuters, iz kabineta predsjednika Zelenskog je potvrđeno da su se dve strane složile da se sastanu na ukrajinsko-beloruskoj granici u oblasti reke Pripjat. Za to vrijeme ruska ofanziva u Ukrajini se nastavlja. Agencija Associated Press prenela informaciju da je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izjavio da je glavni grad potpuno opkoljen od strane ruskih trupa i da niko ne može da bude evakuisan iz Kijeva. On je navodno rekao i to da je poginulo 9 civila, među kojima jedno dete. Također Kličko je potvrdio da je uveden policijski čas, a da ukrajinske snage po gradu love ruske sabotere, kako je nazvao simpatizere Rusije. On je naglasio da odbrambene trupe i dalje kontrolišu teritoriju Kijeva, ali da se može očekivati napad većih razmera. Rusi su poslali neke manje trupe od kojih su neki obučeni kao civili s oružjem i snajperisti koji pucaju svuda. Oni žele da naprave teroristički napad i da unesu paniku u naš grad, rekao je Kličko. Međutim, bivši bokserski šampion je kasnije demantovao medijske objave da je navodno izjavio kako je Kijev opkoljen. U poruci na platformi Telegram Kličko je napisao da je reč o dezinformaciji. Ne verujte lažima, već samo proverenim informacijama iz zvaničnih izvora, napisao je Kličko, a prenosi BBC. Žestoke borbe vode se u Harkovu, drugom po veličini ukrajinskom gradu. Nakon prvih informacija da su ruske trupe ušle u ovaj grad, ukrajinska strana je objavila da je napad odbijen i da su se Rusi povukli na obode Harkova. Ukrajinci također tvrde da ruske snage trpe značajne žrtve, ali navode da je nedjelja bila izuzetno težak dan za njihove trupe. Kako je navedeno na Facebook stranici ukrajinskog generalštaba, ruske snage nastavljaju sa granatiranjem u skoro svim pravcima. A po prvi put su gubitke u svojim redovima priznali i ruski vojni zvaničnici. Portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov je izjavio da su ruski gubici manji od ukrajinskih, ali ova informacija za sada nije proverena, niti su saopšteni bilo kakvi precizni podaci. Konašenkov je poručio da će Rusija poštovati sve Ukrajince koji budu odustali od sukoba. Što se tiče ukrajinskih ratnih zarobljenika, nastavit ćemo da se dostojanstveno odnosimo prema svim vojnicima ukrajinskih oružanih snaga koji su položili oružje. Razumemo da su položili zakletvu narodu Ukrajine. Svi koji su položili oružje i prekinuli da pružaju otpor, bit će vraćeni svojim porodicama. Ali isto tako znamo kako se ukrajinski nacisti ponašaju prema malobrojnim zarobljenicima ruske vojske. Vidimo da su mučenja ista kao što su činili nemački nacisti i njihovi domaći poslušnici u Velikom otadžbinskom ratu, kazao je portparol Ruskog ministarstva odbrane. Za to vreme sve veći broj ukrajinskih izbeglica prelazi u zemlje Evropske unije. Najviši zvaničnici Unije za migracije kažu da je više od 300.000 Ukrajinaca do sada ušlo u zemlje ovog bloka i upozoravaju da Evropa mora biti spremna za milione ljudi koji će tek doći. Komesarka EU za unutrašnje poslove Ylva Johansson pozvala je na sastanku ministara unutrašnjih poslova Unije da se pokrene posebni zaštitni mehanizam uspostavljen pre više od 20 godina kako bi se pomoglo u suočavanju sa prilivom izbeglica. Prvobitno uspostavljen nakon sukoba u Jugoslaviji i kasnije na Kosovu, ovaj sistem obezbeđuje boravišne dozvole izbeglima na određeno vreme, kao i mogućnost zaposlenja, smeštaja, socijalne zaštite, lečenja i obrazovanja za decu. Evropski komesar za upravljanje krizama Janez Lenarčić izjavio je da se trenutno očekuje raseljavanje preko 7 miliona Ukrajinaca. Savezna vlada Australije je odlučila da povuče još jedan potez zbog situacije u Ukrajini. U nedjelju je objavljeno da će se uložiti 3 miliona američkih dolara za slanje takozvane nesmrtonosne pomoći Ukrajini. Naime, novac će biti upućen NATO-u za obezbeđivanje pomoći Ukrajini u vidu određene vojne opreme i medicinskih potrepština. Istovremeno, premijer Scott Morrison je u saopštenju naveo da će uskoro biti objavljeni detalji i o iznosu koji će Australija dodeliti NATO alijansi za podršku isporuci oružja za ukrajinske snage. Savezni blagajnik Josh Frydenberg rekao je za Kanal 7 da savezna vlada razmatra dalje opcije, uključujući tu i proterivanje ruskog ambasadora iz Australije. Sarađujemo i razgovaramo s našim inostranim partnerima. Što se tiče vojne opreme, razgovaramo s našim partnerima u Sjedinjenim Državama i Ujedinjenom Kraljevstvu o prirodi takve posvećenosti, odnosno odakle ona može biti nabavljena i na koji način se može obezbediti. Također razgovaramo o pomoći u nesmrtonosnoj opremi koju ćemo obezbediti narodu Ukrajine, rekao je Frydenberg i naveo da je reč o globalnom naporu da se pomogne Ukrajini. Za to vreme Evropska unija je objavila detalje svojih najnovijih sankcija Rusiji, među kojima je najznačajnija izbacivanje Rusije iz SWIFT bankarskog sistema. Također postojeće sankcije bit će proširene na Belorusiju, a svi letovi ruskih aviokompanija bit će zabranjeni u vazdušnom prostoru Evropske unije. Također u sklopu mera za suzbijanje ruskog informacionog rata zabranjeno je emitovanje sadržaja pojedinih ruskih medijskih kuća kao što su Russia Today i Sputnik. Također Evropa će Ukrajinu poslati na oružanje uključujući tu i borbene avione. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ocijenila je da su mnoge od ovih mera istorijske.
For the first time ever.
Prvi put ikada Evropska unija će finansirati kupovinu i isporuku oružja i druge opreme zemlji koja je napadnuta. Ovo je prelomni trenutak, rekla je von der Leyen i dodala da će u još jednom koraku bez presedana biti zabranjen pristup medijske mašine Kremlja u Evropskoj uniji. Više ne možemo da širimo njihove laži kojima se opravdava rat, niti da stvaramo podele u našoj uniji, dodala je. I naftni gigant British Petroleum ili BP saopštio je da izlazi iz ruske kompanije Rosneft, u kojoj je od 2013. godine imao 19,75% vlasničkog udela. Iako Rosneft nije pod sankcijama, izlazak BP-a ukazuje na efekat drugih sankcija, pre svega izbacivanja Rusije iz međunarodnog platnog sistema SWIFT. Dvojica direktora kompanije BP odmah će napustiti upravni odbor Rosnjefta, saopšteno je. Pregled dešavanja u vezi sa ratom u Ukrajini završit ćemo informacijom da je bivši američki predsjednik Donald Trump poručio svojim pristalicama da se invazija Rusije na Ukrajinu nikada ne bi dogodila da je on ostao na vlasti. Govoreći na konzervativnom skupu na Floridi, Trump je rekao da je napad na Ukrajinu užasan i upozorio da može dovesti do velikog rata u Evropi. Reč je o drugačijem stavu od onoga koji je Trump izneo prošle sedmice kada je postupke ruskog predsjednika Vladimira Putina opisao kao genijalne. Trump je međutim istakao da je krivica za katastrofu koja se događa u Ukrajini pre svega na aktuelnom predsjedniku Sjedinjenih Država Joe Bidenu.
Under Bush. Russia invaded Georgia. Under Obama, Russia took...
Pod Bushom Rusija je izvršila invaziju na Gruziju, a za vreme Obame Rusija je uzela Krim. Sada pod Bidenom izvršili su invaziju na Ukrajinu. Ja sam jedini predsjednik Amerike u 21. veku tokom čijeg mandata Rusija nije izvršila invaziju ni na jednu drugu državu, poručio je Donald Trump. Vi slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz nas.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Slušate program na srpskom SBS radija. I dalje govorimo o krizi u Ukrajini, ali sada iz perspektive Srbije i zvaničnog stava njenog državnog rukovodstva o invaziji Rusije. Savet za nacionalnu bezbednost je prošlog petka pružio punu podršku teritorijalnom integritetu Ukrajine, navodeći u zvaničnom stavu da njegovo kršenje smatra pogrešnim, ali da se neće pridružiti sankcijama protiv Moskve, jer se rukovodi svojim nacionalnim i državnim interesima, kao i tradicionalnim prijateljstvom s Rusijom. Da li se ovakav stav u javnosti tumači kao napuštanje dosadašnje neutralnosti i hoće li ova odluka Beograda proizvesti posljedice po Srbiju ili će možda kojim slučajem naići na neku vrstu razumevanja Brisela? Opširnije o tome u razgovoru Biljane Ristić sa Mijom Nikolić.
Mijo, dobar dan. Na kakva tumačenja nailazi stav zvaničnog Beograda prema ratu u Ukrajini i kakvi su stavovi različitih političkih stranaka?
Biljana, stav zvaničnog Beograda prema rusko-ukrajinskom ratu nailazi na različita, prilično suprotstavljena tumačenja. U zaključku našeg Saveta za nacionalnu bezbednost, ruske operacije nisu nazvane invazijom na Ukrajinu, što je stav evropskih država, ali i dela domaće javnosti, pa i beogradskih medija. Na ova dešavanja u Srbiji su reagovali brojne stranke, koalicije, pokreti, a njihovi stavovi se razlikuju od onih da treba osuditi vojnu agresiju i Moskvi uputiti oštru poruku, do apela vladi da ne zauzima ni jednu stranu i da ne uvodi sankcije Rusiji. Solidarnost sa građanima Ukrajine, duboku tugu zbog svakog izgubljenog života i apel da se hitno zaustavi invazija Rusije i da se poštuje međunarodno pravo, a ne pravo jačeg, upućuju ujedinjena opozicija i njene članice SSP i PSG, lider SDS-a Boris Tadić, koji osuđuje agresiju Rusije na Ukrajinu i zalaže se za posredovanje, politička platforma Solidarnost, Liga socijaldemokrata Vojvodine, Nenada Čanka, LDP Čedomira Jovanovića. Koalicija NADA i njen predsjednički kandidat, lider DSS-a Miloš Jovanović, traže da se Srbija ne meša u sukob, ne zauzima ni jednu stranu, da ne zavodi sankcije Rusiji, niti da prizna nezavisnost Luganska i Donjecka, već da spremno dočeka nastupajuću energetsku krizu. Dosta je bilo je takođe protiv zauzimanja strane i uvođenja sankcija bilo kome, zalaže se za uvažavanje svojih interesa, sopstvenih interesa uz ocenu da je i Srbija sama bila žrtva geopolitičkih igara velikih sila i NATO-a, koji je pokušajem odvajanja Kosova i Metohije od naše zemlje otvorio Pandorinu kutiju napuštanja principa nepovredivosti granica suverenih zemalja. Pokret oslobođenja i njegov lider Mlađan Đorđević za dešavanje u Ukrajini krive Zapad, koji je ilegalnom agresijom NATO saveza proizveo nelegalnu secesiju Kosova, što mu se sad vraća kao bumerang, a Srpska radikalna stranka traži produbljivanje saveza sa Rusijom, podršku za ruski narod i Vladimira Putina i otvaranje mešovito-srpsko-ruskih baza u Srbiji kao najbolju garanciju odbrane naše zemlje i našeg neba na duži rok. Koalicija Moramo pak ocenjuje da predsednik Vučić vodi neiskrenu i licemernu politiku, često pribegava jeftinoj demagogiji, govori različito za spoljnu i unutrašnju upotrebu, jer nije moguće braniti teritorijalni integritet Ukrajine i odobravati agresiju Rusije. Konstantin Samofalov iz SDS-a, Srbin ruskog porekla, kaže da Vučić niti je iskren prijatelj Rusije, niti iskreni zagovornik članstva naše zemlje u Evropskoj uniji, već pitanje odnosa i sa ovom velikom silom i sa Unijom zloupotrebljava jedino isključivo kada su njegovi lični interesi u pitanju.
A recite nam, kakvi stavovi se mogu čuti u redovima političkih analitičara, šta oni kažu?
Podeljene stavove imaju i politikolozi. Boško Jakšić smatra da bi Srbija trebalo jasno da se odredi prema agresiji na suverenu zemlju, kao što kritikujemo Zapad zbog kršenja suvereniteta i teritorijalnog integriteta u slučaju Kosova, zvanični Beograd mora jasno da osudi i agresiju na Ukrajinu. Izbjegavanje takvog jasnog stava on vidi kao ugrožavanje koncepta neutralnosti, čime se Srbija u Vučićevom strahu od Putina svrstava uz Rusiju, udaljava od Zapada i izlazi iz balansa koji pokušava da sačuva, što je, kako navodi, opasno za buduća geostrateška opredeljenja Srbije ka Evropskoj uniji. Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji, međutim, ne deli njegovo mišljenje. Procenjuje da će Evropska unija progledati kroz prste Srbiji zbog neuvođenja sankcija Rusiji nakon napada na Ukrajinu. Evropska unija je pred teškom odlukom. Pustiti Srbiju niz vodu je rizičan potez. Borel je rekao da će se posebna pažnja obratiti na situaciju u Moldaviji, Gruziji, na Balkanu. Ima i drugih zemalja koje su ugrožene intervencijom u Ukrajini. Ona povlači potencijalno i eventualne poteze koje Evropska unija nikako ne bi mogla da prihvati. Pomno se u Briselu prati situacija u Bosni i Hercegovini, na Kosovu i u Crnoj Gori. To su poruke iz Evropske unije. Implicitno se Rusija i Srbija vide kao pretnje, navela je Minić. Dodaje da je Srbija uradila ono što je mogla i da nije bilo očekivanja da Beograd uvede sankcije Moskvi. Postojao je princip Srbije, ko pomaže oko Kosova, ne uvode se sankcije. Podseća da ostale zemlje Zapadnog Balkana, kandidati za EU članstvo, podržavaju politiku Brisela u nekim odlukama 100%, a mi smo tu izuzetak. Srbija je uspostavila čvrste ekonomske veze sa Kinom i Rusijom. Sada Rusija nije dobila podršku niti od jedne zemlje, uzbunio se čitav međunarodni poredak, on je doveden u opasnost da se sruši, nema pravila koja se poštuju. Istakla je da su sve članice i kandidati za članstvo verovali da je Evropska unija garancija za mir, stabilnost i prosperitet, a sada je to dovedeno u pitanje, a ova situacija bi mogla da doprinese osvešćivanju građana Unije u kojoj meri im ona pruža sigurnost. Zaključuje da je neizvesno do kada će Beograd moći da balansira, ali napominje da prve reakcije ambasada SAD-a i Rusije pokazuju da su manje više dobro prihvaćene ocene koje je Srbija dala i ono što će činiti povodom agresije na Ukrajinu. Milan Igrutinović sa Instituta za evropske studije smatra da su ekonomske posljedice u ovim okolnostima neizbežne. Očekuju nas gasni pregovori s Rusijom, ne znamo detaljne prognoze i ekonomsku štetu. Stvari se menjaju, situacija je dinamična, postoji percepcija da je to zajednička borba iako je Ukrajina ostavljena sama. Srbija je imala dobre odnose sa Ukrajinom, ljudi dosta teško prihvataju ružnu realnost, otvaraju se solidarni fondovi, skuplja se pomoć kao vid solidarnosti sa Ukrajincima. Predizborno je vreme, čini mi se da vlada nije htela da pravi nove korake, naći ćemo se usamljeni na mapi Evrope, kaže Igrutinović. Globalni lideri poručuju da je Putinov cilj ponovno uspostavljanje Ruske imperije na teritoriji bivšeg Sovjetskog saveza, ali smatraju mogućim i da on izazove probleme, možda čak i rat na Balkanu, i time obnovi svoj uticaj u ovom regionu i potisne zapadnja kao oružje koristi energiju. Rusija povlači linije podele u Evropi, traži obnovljenu sferu uticaja i koliko god bi balkanski lideri želeli da održe odnose sa svima, a ostanu negde ispod radara i bez obavezivanja na jedno ili drugo mesto, mislim da će to biti sve teže uraditi, kaže bivši američki diplomata Daniel Fried. Napominje da Brisel želi da drži otvorena vrata za Srbiju u nadi da će dovesti do njene transformacije, ali da će posljedice lošeg izbora Srbije biti dugotrajna izolacija, a srpski narod mora da odluči šta hoće.
Na kraju, Mija, Evropska unija nije iznela zvanični stav na odluku Beograda, ali da li postoje neki nagoveštaji? Kakav bi taj stav mogao biti ili neke reakcije do sada?
Iako Evropska unija još nije iznela zvanični stav na odluku Beograda, izvestilac Evropskog parlamenta za našu zemlju Vladimir Bilčik je izjavio da je izbor Srbije da se ne pridruži evropskim sankcijama Rusiji odlučujuća spoljnopolitička odluka za mnogo šire odnose između Unije i Srbije, a da je napad predsjednika Rusije Vladimira Putina na Ukrajinu vododelnica za Zapadni Balkan. Diljana.
Hvala, Mija. Toliko za danas. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ostanite sa nama, ja sam Biljana Ristić.
Za razliku od Srbije, Crna Gora se jutros pridružila osudama Rusije i svim sankcijama Evropske unije protiv Moskve. Pored ove objave Ministarstva vanjskih poslova, koje je inače u ostavci nakon što je vladi izglasano nepoverenje, u Crnoj Gori su u centru pažnje pregovori o formiranju nove vlasti. Predstavnici građanskog pokreta URA, SMP-a i manjinskih stranaka postigli su načelni dogovor da u manjinskoj vladi Crne Gore umjesto premijera pripadne pokret URA. Očekuje se da najkasnije danas budu nastavljene konsultacije o mandataru za sastav nove vlade. Iz Podgorice izveštava Milica Delibašić.
Crna Gora bi u sedmici pred nama mogla dobiti novu vladu. Naime, predstavnici građanskog pokreta URA, SMP-a i manjinskih stranaka postigli su načelni dogovor da u manjinskoj vladi mjesto premijera pripadne URI, a po jedno mjesto vicepremijera SMP-u i bošnjačkoj stranci. Nezvanično razgovarano je i o tome da SMP-u pripadnu resori financija, zdravstva, poljoprivrede, prosvjete i još jedan resor kao i mjesto šefa parlamenta. Manjinske partije trebalo bi da pokriju ministarstvo kapitalnih investicija, informacionog društva, ljudskih prava te rada i socijalnog staranja. Opcije i da budući ministar vanjskih poslova bude karijerni diplomata. U novoj izvršnoj vlasti bi se prema načelnom dogovoru dio mjesta ostavio i za nestranačke ličnosti. U konačnoj strukturi vlada bi imala 18 resora i 3 mjesta potpredsjednika. Podsjetimo, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović počeo je krajem prošle sedmice konsultacije o mandataru za sastav nove vlade sa političkim strankama, a prvo su bili pozvani Demokratski front i Demokrate koji se nisu odazvali na Đukanovićev poziv. Dok su Demokrate poručile da nisu dobili zvaničan pisani poziv kako je bila ranije praksa, DF je kazao da rješenje političke krize može biti jedino razgovor među partijama parlamentarne većine. Ovaj savez je prošle sedmice započeo i sa protestima u vidu blokada 17 saobraćajnica širom Crne Gore. Poručili su tom prilikom da će, ukoliko Đukanović protivustavno formira novu vladu krenuti i na Skupštinu i na vladu. Da čujemo izjavu DF-ovog Jovana Vučurovića.
Protesti će se nastaviti ako URA nastavi sa pričom o manjinskoj vladi. Dakle, ovo je danas protest opomene, upozorenja, dakle da mi pokušamo nekako naše kolege iz parlamentarne većine, još uvijek važeće parlamentarne većine, da vratimo u razum nekako. Da postoji i dalje parlamentarna većina, da smo svi spremni za dogovor i da, nadam se, nikome neće pasti na pamet da vrati DPS ponovo na mjesta na kojima se odlučuje.
Na pitanje da li će proteste spojiti sa demokratama, koji također već sedmicama se okupljaju, Vučurović je kazao da ako URA nastavi sa svojim naumima, morat će da djeluju svi zajedno.
Ja se nadam da će ovi protesti biti još jači i još veći, a vidjet ćete kakav će biti otpor naroda onome što planira DPS i, nažalost, moram da kažem, planira i URA, a ja se u Boga nadam da SNP neće izdati.
Umeđu vremenu, DF-ov Strahinja Bulajić, koji trenutno predsjedava Skupštinom nakon smjene Alekse Bečića, kazao je da neće zakazati novu sjednicu parlamenta na kojoj između ostalog trebalo da bude izabrani novi predsjednik tog tijela.
Imajući u vidu izraženu složenu situaciju u Crnoj Gori i ogromne izazove miru, stabilnosti i bezbjednosti građana i zemlje, koristim ovu priliku da obavijestim međunarodnu i domaću javnost da neću zakazati sjednicu Skupštine Crne Gore zbog toga što se nisu stekli politički uslovi, a ne želim da svojom odlukom dam i najmanji doprinos ugrožavanju temeljnih demokratskih vrijednosti i principa ustavnog poretka, posebno člana 2 stav 3 Ustava Crne Gore, kojim je definisano da ne postoji mogućnost uspostavljanja niti priznavanja vlasti koja ne proističe iz slobodno izražene volje građana.
Đukanovića konsultacijama nastavlja već od ponedjeljka, pa bi mandatar za sastav nove vlade u Crnoj Gori trebalo uskoro da bude poznat. Iz Podgorice za SBS radio, Milica Delibašić.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Slušajte SBS na srpskom. Uprkos krizi u istočnoj Europi izazvanoj ratom u Ukrajini, izborna nadmetanja za pesmu Eurovizije se nastavljaju. U subotu uveče je izabran predstavnik Australije za Eurosong 2022. Reč je o Sheldonu Rileyu, koji je pobedom na finalnom takmičenju Australija odlučuje, koje uživo sa Zlatne obale prenosila SBS televizija. Njegova pesma Not the Same pobedila je u konkurenciji pevačice Polini, zatim bivšeg predstavnika Australije na Euroviziji Isaiah Firebrace-a i heavy metal benda Voyage iz Perta.
Sheldon Riley je izašao na scenu sa mrežastom maskom preko celog lica kako bi istakao važnost različitosti i potrebu da se svačiji glas čuje. Glasačima se verovatno dopala poruka, naravno i pesma, jer kako je glasanje odmicalo, Sheldon Riley se polako približavao prvom mestu. Voditelji Joel i Miff objavili su konačan rezultat. Pobjednik se birao javnim glasanjem, SMS porukama, kao i glasovima članova stručnog žirija. Riley je osvojio najviše glasova od 11 takmičara, dobivši tako 100 poena. Kaže da mu je čast što predstavlja Australiju na ovogodišnjem takmičenju za pesmu Eurovizije.
I'm so proud and I'm so honored and thank you all so so much from the bottom of my heart.
Samo 3 boda iza njega je bio heavy metal band iz Perta, Voyager, koji je zauzeo drugo mesto sa svojom pesmom Dreama.
I wrote this song for anyone who is fighting for something bigger than they are.
Jacqueline Jones obezbedila je 3. mesto svojom pesmom Little Fires, koja govori o njenom zalaganju za okončanje diskriminacije i uznemiravanja u muzičkoj industriji. Tema ovogodišnjeg takmičenja, koje će se održati u italijanskom gradu Torinu u maju, je Zvuk lepote.
I'm not the same, no. Bilo bi to sve od nas za ovaj ponedeljak, posljednji dan februara 2022. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je sutra, utorak 1. marta od 15 časova. Podsjećam vas da naš program možete slušati i na internetu na adresi sbs.com.au/serbian ili na vašim mobilnim uređajima putem SBS radio aplikacije koju možete preuzeti besplatno. Družite se sa nama i na Facebooku, našu stranicu možete pronaći ako u polje za pretragu ukucate SBS Serbian. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan ostatak dana i do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.